Այդ բոլոր ծրագրերը ես կազմում էի քայլելիս, և դրա համար գնում էի լուր։ Նման կարևոր հարց որոշելը իսկապես հեշտ գործ չէր, և բացի այդ, ես մեր ճանապարհին պետք է գտնեի այնպիսի քաղաքներ ու գյուղեր, որտեղ մենք լավ վաստակելու հնարավորություն ունենայինք։ Այդ անելու համար ամենալավը այն էր, որ դիմեի քարտեզին։ Ես տոպրակից հանեցի քարտեզը և փռեցի խոտին։ Երկար ժամանակ չէի կարողանում կողմնորոշվել։ Մտաբերելով, թե ինչպես էր այդ անում Վիտալիսը, ես ի վերջո այնպիսի ճանապարհ ընտրեցի, որպեսզի անպայման անցնենք Շավանունով։ «Սա ի՞նչ է», հարցրեց Մատյան, մատնացույցանելով քարտեզը։ Ես նրան բացատրեցի, թե ինչ է քարտեզը և ինչի համար է ծառայում, համարյա բառացիորեն կրկնելով այն, ինչ երբեմնի ինձ ասել էր Վիտալիսը։ Մատյան, աչքերից նայելով, ուշադրությամբ լսում էր։ «Դրա համար պետք է կարդալ իմանալ»։
«Իհարկե, իսկ մի՞թե դու կարդալ չգիտես»։
«Ոչ»։ «Իսկ ուզում ես սովորել»։
«Շատ»։
«Դե լավ, ես քեզ կսովորեցնեմ»։ Քանի որ ես արդեն բացել էի տոպրակից բերանը, գլուխս մի միտք եկավ, զննելու նրա պարունակությունը։ Բացի այդ, ես շատ էի ուզում ցույց տալ Մատյային իմ հարստությունը, և ամեն ինչ թափեցի խոտի վրա։ Պարզվեց, որ ես ունեմ կտավե 3 շապիկ, 3 զույգ կուլպա, 5 թաշկինակ և մի զույգ հնամաշ կոշիկ։ Մատյային ապշեցրեց իմ հարստությունը։
«Իսկ դու ինչ ունես»՝
հարցրի ես։
«Ջութակս և հաքի շորերը»։
«Դե լավ, ամեն ինչ հավասար կկիսենք»։ «Չէ, որ մենք ընկերներ ենք»։ «Դու կունենաս 2 շապիկ, 2 զույգ գուլպա և 3 թաշկինակ»։ «Տոպրակն էլ հերթով կտանենք»։ «Համաձայն ես»։ Հիմա, երբ կրկին դարձա դերասան, որոշեցի, որ ինձ անհրաժեշտ է ընդունել համապատասխան տեսք։ Դրա համար բացեցի Էտիենետայի արկղիկը և այնտեղից հանեցի մկրատը։ «Մինչ ես կարգի կբերեմ շալվարը»՝ դիմեցի ես Մատյային, «դու ինձ համար ջութակ նվագիր»։
«Հաճույքով»՝
և ջութակը վերցնելով նվագեց։ Այդ ժամանակ ես քաջաբար մկրատը խրեցի շալվարի մեջ, ծնկներից քիչ ցած, և սկսեցի կտրել։ Դա հիանալի շալվար էր, նույնպիսի մոխրագույն մահուդից, ինչպես բաճկոնն ու կուրտկան էին։ Հիշում եմ, որ ես շատ գոհ էի, երբ Ակենն այդ նվիրեց ինձ։ Ես բոլորովին չէի կարծում, թե կտրելով փչացնում եմ շալվարը։ Ընդհակառակը, ինձ թվում էր, որ հիմա դա ավելի լավ տեսք ունենա։ Սկզբում ես լսում էի Մատյային և միաժամանակ կտրում շալվարը, բայց քիչ հետո ցած տարի մկրատը և սկսեցի ուշադրությամբ լսել։ Մատյան նվագում էր համարյա նույնքան լավ, որքան Վիտալիսը։ «Ով է սովորեցրել քեզ ջութակ նվագելը»՝ հարցրեցի ես։
«Ոչ ոք
և ամեն ոք»։ «Գլխավորն այն է, որ ես միշտ վարժություններ եմ անում»։ «Իսկ ով է քեզ նոտաներ սովորեցրել»՝
«Ես նոտաներ չգիտեմ, ես նվագում եմ լսողությամբ»։
«Այդ դեպքում ես քեզ կսովորեցնեմ նոտաներով նվագել»։ «Դու հավանաբար ամեն բան գիտես աշխարհում»։
«Իհարկե,
չէ որ ես խմբի ավակն եմ»։ Ես էլ ցանկացա ցույց տալ Մատյային, թե ինչպես եմ նվագում։ Վերցրի տավիղը և երգեցի իմ նեապոլիտանական երգը։ Այդ ժամանակ Մատյան, չցանկանալով պարտքի տակ մնալ, բարձրաձայն արտահայտեց իր գոհունակությունը։ Բայց այլևս չէր կարելի ժամանակ վատնել փոխադարձ հաճույքախոսություններով և նվագել սեփական հաճույքի համար։ Անհրաժեշտ էր մտածել փող վաստակելու մասին, ընթրիքի և գիշերելու համար։ Ես կապեցի տոպրակը, և Մատյան ուսին առավ այն։ Հիմա ճանապարհին պատահած առաջին իսկ գյուղում մենք պետք է կազմակերպեինք մեր խմբի առաջին ելույթը։ «Սովորեցրու ինձ քո երգը», խնդրեց Մատյան։ «Ես կփորձեմ ջութակով նվագակցել քեզ, և այդ պետք է որ լավ ստացվի»։ Երբ մենք գյուղ հասանք և սկսեցինք հարմար տեղ փնտրել ներկայացման համար, մի ագարակի բաց դարպասից տեսանք, որ բակը լի է զուգված մարդկանցով։ Բոլոր տղամարդկանց կոճկարներին ու կանանց կոտկատեղին ժապավենով ամրացված ծաղիկներ կային։ Հավանաբար այստեղ հարսանիք էր։ Գլխումս մի միտք ծագեց, որ այդ մարդիկ ուրախությամբ կընդունեն երաժիշտներին, և հավանաբար կցանկանան պարել։ Այդ մտածելով, ես իսկույն Մատյայի ու Կապիի ուղեկցությամբ մտա բակը, և գլխարկը ձեռքիս բռնած ու խոր գլուխ տալով, ինչպես Վիտալիսն էր անում, մեր ծառայությունն առաջարկեցի առաջին հանդիպած գյուղացուն։ Մի գերպատանի, որ նաղյուսի պես կարմիր դեմք ուներ, և որի խիստ օսլայած օձիքը հասնում էր ականջներին, բարեսրտորեն ժպտաց։ Նա ինձ ոչինչ չպատասխանեց, բայց ետ շրջվելով երկու մատը բերանը խոթեց, և այնպիսի ականջ ծակող սուլոց հարցակեց, որ Կապին վախեցավ։
«Էյ, դուք», գոռաց պատանին, «էլ ինչ եք մտածում երաժշտության մասին? Մեզ մոտ նվագողներ են եկել»։ «Երաժշտություն, երաժշտություն», գոռացին տղամարդիկ և կանայք։ «Գրավեք ձեր տեղերը, կադրիլ ենք պարելու»։
Եվ մի քանի րոպեում պարողները շարվեցին բակի կենտրոնում, այս ու այն կողմ քշելով վախեցած հավերին։ «Դու կադրիլ նվագել գիտես»՝ շշուկով հարցրի ես Մատյային իտալերեն։ «Այո»։ Եվ նա սկսեց ջութակի վրա նվագել այդ պարեղանակը։ Պարզվեց, որ ես նույնպես գիտեմ, մենք փրկված էինք։ Ինչ որ ցախատանից դուրս քաշեցին երկակնանի մի սայլակ, դրին բարձր մի տեղ, և ստիպեցին, որ մենք բարձրանանք վրան։ Չնայած ես ու Մատյան երբեք միասին չէինք նվագել, բայց վատ չկատարեցինք կադրիլը։ Բարեբախտաբար մեր ունկնդիրները պահանջկոտ չէին և նուրբ լսողություն չունեին։
«Ձեզնից որևէ մեկը կորնետապիստոն նվագել գիտի»՝
հարցրեց մեզ կարմրաթուշ հաստլիկ պատանին։
«Ես գիտեմ», պատասխանեց Մատյան, «բայց ես կորնետապիստոն չունեմ»։ «Հիմա ես ձեզ համար կգտնեմ, ջութակն էլ լավ է, բայց շատ է քնքուշ»։
«Միթե դու կորնետապիստոն նվագել էլ գիտես»՝ կրկին իտալերեն դիմեցի ես Մատյային։
«Եվ փող, և ֆլեյտա, ամեն բան, ինչի վրա որ հնարավոր է նվագել»։
Մատյան իսկական գանձ էր։ Շուտով կորնետապիստոնը բերեցին, և մենք կրկին սկսեցինք նվագել պոլկաներ ու վալսեր, բայց ամենից շատ կադրիլներ։ Մենք անդադար նվագեցինք մինչև կեսգիշեր։ Ինձ համար դժվար չէր, բայց Մատյան, որը հոգնել էր ճամփորդությունից և երկարատև զրկանքներից, ուժասպառ էր եղել։ Ժամանակ առ ժամանակ նա գունատվում էր, կարծես վատ էր զգում իրեն, բայց շարունակում էր նվագել ամբողջ ուժով կորնետը փչելով։ Վերջապես ոչ միայն ես, այլև հարսը նկատեց նրա գունատությունը։
«Հերիք է», հայտարարեց նա, «փոքրիկը հոգնել է, հիմա գրպանները դատարկեցեք»։ «Եթե դուք թույլ տաք», ասացի ես սայլից ցած թռչելով, «դրամ հավաքելու գործը ես կհանձնարարեմ մեր գանձապահին»։
Եվ ես գլխարկս նետեցի Կապիին, որը ատամներով բռնեց այն։ Կապիին շատ ծափահարեցին այն շնորհալի շարժուձևի համար, որով նա դրամ հավաքելիս գլուխ էր տալիս, բայց ավելի լավն այն էր, որ նրան շատ փող էին տալիս։ Ես գնում էի նրա հետևից և տեսնում, թե ինչպես էին արծաթյա դրամները ընկնում գլխարկի մեջ։ Վերջին դրամը 5 ֆրանկը դրեց փեսացուն։ «Ինչպիսի երջանկություն»։ Բայց դա դեռ բոլորը չէր։ Մեզ կանչեցին խոհանոց, լավ հյուրասիրեցին և պարկեցրին քնելու հարդանոցում, ծղոտի վրա։ Հետևյալ օրը, երբ մենք հեռանում էինք այդ հյուրընկալ տնից, մեր դրամագլուխը կազմում էր 28 ֆրանկ։
«Այդ քո շնորհիվ է, որ մենք այսքան վաստակեցինք, սիրելի Մատյա»,
ասացի ես ընկերոջս։
«Ես մենակ չէի կարողանա մի ամբողջ նվագախմբի դեր կատարել. Պարզվում է, որ այնքան էլ հիմար բան չեմ արել, որ քեզ վերցրել եմ իմ խումբը».
28 ֆրանկ գրպաններումս ունենալով, մենք շատ հարուստ էինք զգում մեզ, և երբ եկանք հետևյալ գյուղը, կարող էինք մի քանի անհրաժեշտ գնումներ կատարել. Նախ երկաթավաճառից գնեցինք մի կորնետա պիստոն, որն արժեր 3 ֆրանկ. Դա իհարկե նոր գործիք չէր և ոչ էլ գեղեցիկ, բայց երբ մենք մաքրեցինք, կարգին բան դարձավ. Հետո ես մեր գուլպաների համար կարմիր ժապավեն գնեցի, իսկ Մատյայի համար զինվորական մաշված մի պարկ. Մենք իրերը հավասար բաժանեցինք և դրինք 2 տոպրակի մեջ, իսկ հետո ճանապարհ ընկանք. Մեր գործերը հիանալի էին ընթանում, գնումներից հետո մեզ մոտ մնաց 20 ֆրանկ. Մեր ռեպերտուարը այնքան բազմազան էր, որ կարող էինք մի քանի օր ապրել միևնույն տեղում. Այդ ժամանակամիջոցում ես ու Մատյան այնքան էինք մտերմացել, որ երկուսով միասին շատ լավ էինք զգում։
«Գիտես ինչ», ասում էր նա ծիծաղելով, «քեզ նման տեր ունենալ ուղակի հրաշք է. Դու նույնիսկ չես էլ կռվում».
«Ուրեմն գոհ ես»։
«Գոհ եմ ես արդյոք. Այն օրից, ինչ թողել եմ իմ հայրենիքը, կյանքումս առաջին անգամ է, որ չեմ երազում հիվանդանոցի մասին».
Մեր հաջողությունները ոգեշնչեցին ինձ, և նոր ծրագրերներ շնչեցին. Գնալ բարբերեն մայրիկի մոտ միայն նրան գրկելու համար հիմա ինձ չէր բավարարում. Ես ցանկանում էի որևէ բանով երախտահատույց լինել իմ նկատմամբ ունեցած հոգատարության համար. Հիմա, երբ սկսել էի փող վաստակել, ես կարող էի նրա համար մի նվեր գնել. Բայց ի՞նչ նվեր. Ես երկար չմտածեցի. Միայն մի նվեր կարող էր երջանկացնել նրան և ապահովել նրա ծերությունը. «Կովը», որը կփոխարիներ նրա սիրելի շեկոյին. Ինչպիսի ուրախություն կլիներ բարբերեն մայրիկի համար, եթե նրան կով նվիրեի, և միաժամանակ ինչպիսի ուրախություն կլիներ դա ինձ համար. Բայց որքան արժեր կովը, այդ մասին ես գաղափար անգամ չունեի. Բարեբախտաբար իմանալը դժվար չէր. Պանդոկներում ես հաճախ էի հանդիպում անասունների վաճառքով զբաղվող մարդկանց, բայց երբ այդ հարցով դիմեցի մի նախրապանի, նա երեսից ծիծաղեց. Բռունցքը սեղանին խփելով, նա մոտ կանչեց պանդոկապանին.
«Գիտես, թե ինչ է հարցնում այս փոքրիկ երաժիշտը. նա հարցնում է, որքան արժե կովը, որը շատ խոշոր չլինի և ոչ էլ շատ գեր, բայց շատ լավը լինի»։ «Էլ ինչ կպահանջես կովից, երևի նա պետք է նաև գիտուն լինի»։
Պորտկած ծիծաղ, բայց դա ինձ բոլորովին չփոթեցրեց։
«Կովը պետք է լավ կատտա և շատակեր չլինի»։
«Իսկ գուցե նա պետք է թույլ տա, որ պարանը վզից կապած քարշ տաս»։ «Ինչպես քո այդ ժանն ես քարշ տալիս»։
Երբ նա մի կուշ ծիծաղեց և սպառեց իր սրամտությունները, ինձ հետ գործնական խոսակցություն սկսեց. Պարզվեց, որ նա ունի խաղաբարոմի կով, որը առատ ու թանձր կաթ է տալիս, և համարյա կեր չի պահանջում. «Եթե ես սեղանին դնեմ 50 էկյու, այդ կովը իմը կլինի»։ 50 էկյուն կազմում էր 150 ֆրանկ. Այդ գումարը հավաքելու համար մենք դեռ շատ պետք է աշխատեինք. Կկարողանանք այդքան վաստակել. Եթե բախտը ժպտա մեզ այնպես, ինչպես հիմա, կամաց-կամաց կարող ենք հավաքել 150 ֆրանկ. Բայց դրա համար ժամանակ է պետք»։ Այդ ռոպեին իմ գլխում մի նոր միտք ծագեց. «Վատ չի լինի, եթե Շավանոն գնալու փոխարեն, մենք գնանք Վարս, և այդ ժամանակամիջոցում փոխավաքենք»։ Առավոտյան ես իմ նոր միտքը հաղորդեցի Մատյային, և նա չարարկեց.
«Գնանք Վարս», համաձայնեց նա. «Ինձ հետաքրքրում են հանքերը. և ես դեմ չեմ այնտեղ գնալու։